Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin, me olemme yhdessä saaneet kulkea näitä Jeesuksen vertauksia. Sinne jää monia vertauksia vielä löydettäväksi myöhemminkin. Ja muuten oli mielenkiintoista kuulla myöskin sieltä, mitenkä seurakuntamme parissa Yhdysvalloissa ja tällainen rukousrintama on etenemässä. Ja ei varmaan haittaisi meidän joskus ottaa ihan vaikka erillistä tilaisuutta, jossa rukoilisimme sairaiden puolesta ja muidenkin puolesta. Elokuussa, kun Saarisen Joel, jonka kanssa talvella olen viettänyt, niin hän on varoittanut mua monta kertaa, että sit se sapatti, saanko panna kaikki hetkeksi ihan uusiksi. Että alkaa noin kello 11 ja voi olla, että Jumalan palvelus päättyy sitten noin 6 tuntia myöhemmin. Että katsotaan sitten se, mitä se iltapäivä tuo tullessaan. Eli varautukaa siellä elokuun loppupuolella yhteen ainakin erikoiseen sapatti Jumalan palvelukseen. Matteuksen 13 ja 44 kuulimme, Sointu luki tuon Jeesuksen vertauksen, joka itse asiassa ei esiinny muissa evankeliumeissa, muuta kuin Matteuksessa ja sitten sellaisessa apokryyfisessä Tuomaan evankeliumissa, jossa se on vähän saanut erilaisen twist, erilaisen käänteen. Siellä muuten niin se, joka on perinnyt isältään pellon, ei tiedä, että siellä pellossa onkin aarre. Ja hän myy sen ja uusi omistaja alkaa kyntää sitä peltoa ja löytääkin aarteen. Ja sitten hän sen rahan isolla korolla vuokraa eteenpäin ja saa siitä kovaa tuottoa. Se on vähän erilainen siellä Tuomaan apokryyfisessä evankeliumissa. Mutta ainakin mielestäni voimme tähän Matteuksen evankeliumin Jeesuksen vertaukseen luottaa. Ehkä se meistä voi tuntua hiukan oudolta, mutta kuulosti täysin luonnolliselta Palestiinassa asuville ihmisille Jeesuksen aikaan. Ja jopa tänä päivänä se maalaa eteemme kuvan, jonka idässä asuvat ihmiset tunnistavat hyvin. Muinaisessa maailmassahan oli olemassa pankkeja, mutta niin kuin William Barclay kommentaarissaan kertoi ja muutenkin tässä lainaan häneltä ainakin osan tekstiä paljon, niin hän kertoo, että tavallisen kansan käyttöön niitä ei ollut käytettävissä. Tavalliset ihmiset käyttivät maata kaikkein turvallisimpana paikkana säilyttää heidän arvostamaansa omaisuutta. Talenttivertauksessahan tuo ansioton palvelija kätki talenttinsa maahan, jotta hän ei menettäisi sitä. Rabbien sanonta kertoo, että rahalle on olemassa vain yksi turvallinen säilytyspaikka, maa. Ja vieläkin muuten taidetaan löytää esimerkiksi Kanadastakin niin silloin tällöin vanhoja ihmisiä, joidenka asunnon seinistä tai paikoista saattaa löytyä rahakätkö, koska he ovat kokeneet 30-luvun laman, eivätkä sen jälkeen ole uskoneet mihinkään taloudelliseen instanssiin, ei pankkiin eikä mihinkään, vaan se on pantu sukan varteen ja siellä se on pysynyt. Niin, tuo päti tosiaan maahan, jossa ihmisen puutarhasta saattoi mikä hetki vain tulla taistelukenttä. Palestiina on ollut ehkä maailman eniten taisteltu maa-alue koko ihmiskunnan historiassa. Ja kun sodan nousuvesi uhkasi pyyhkiä ylitse, oli hyvin yleinen käytäntö piilottaa arvoesineet maahan. Ennen kuin lähdettiin sotaan. Siinä toivossa, että he voisivat sitten palatessaan sodasta takaisin saada haltuunsa jälleen tuon omaisuuden. Ei ollut Abloin erikoislukkoja eikä hälytyslaitteita siihen aikaan. Josefus puhuu kullasta ja hopeasta sekä muista mitä arvokkaimmista varusteista, joita juutalaisilla oli ja joita niiden omistajat tallensivat maahan epävarmojen sota-aikojen varalta. Englantilainen kirjailija Thomson 1876 ilmestyneessä kirjassaan Maa ja kirja kertoo aarteen löytymisestä Sidonissa, jossa hän itse oli mukana. Siellä tuossa kaupungissa oli tuollainen kuuluisa akaassiapuiden reunustama bulevardi. Työmiehiä oli kaivamassa tuolla kadulla olevalla puistoalueella ja he iskivät hakkunsa aarrekätköön. Siellä oli useita kuparisia ruukkuja täynnä kultarahoja. Heidän tarkoituksena oli pitää tuo löytö itsellään, mutta heitä oli niin monta ja he olivat niin innoissaan ja villinä tuosta löydöstä, että muut tajusivat heidän löytäneen aarteen ja paikallinen hallintoviranomainen takavarikoisen. Nuo kaikki kolikot olivat Aleksanteri Suuren ajalta. Siis Aleksanteri Suuren ja hänen isänsä Filipin kolikkoja. Ja Thomson tuossa kirjassa arvioi, että kun Aleksanteri yllättäen kuoli Babylonissa, Aleksanteri Suuri siis, uutiset saapuivat Sidoniin ja silloin joku Makedonian tai valtiohallinnon virkamies tajusi, että nyt tuleekin olemaan vähän epävakaammat olot äkkiä, kolikot maan kätköön, ehkä sitten kun asiat rauhoittuu, ne voi käydä kaivamassa sieltä. Ja vielä 1800-luvulla Englannissa esimerkiksi oli ihmisiä, jotka hankki elantonsa ympäri maailmaa etsien aarteita. Englantilaisia, jotka etsi maan aarteita ja ne saattoi tulla sellaisen hurmion ja innon valtaan, että pyörtyvät, kun löysivät yhden kolikon maasta. Eli kun Jeesus kertoi tämän vertauksen, hän kertoi kertomuksen, joka oli itämailla asuville ihmisille erittäin tuttu. Joku voisi ajatella, että tässä vertauksessa Jeesus korottaa miestä, joka syyllistyy aika viekkaaseen tekoon, kätkiessään aarteen ja sitten toimii niin, että saisi sen itselleen. Tätä voisi kuitenkin kommentoida ainakin parilla seikalla. Ensiksikin vaikka Palestiina Jeesuksen aikana olikin roomalaisten hallitsema ja Rooman lain alainen, niin tavanomaisissa päivittäisissä asioissa seurattiin perinteistä juutalaista lakia. Ja se, mitä tuo perinteinen juutalainen rabbiininen laki sanoi kätketystä aarteesta, oli hyvin selvää. Mitkä löydöt kuuluvat löytäjälle ja mitkä pitää taasen julkisesti ilmoittaa löydetyksi, kysyvät rabbit. Nämä löydöt kuuluvat löytäjälle. Jos joku löytää hajallaan olevia hedelmiä tai hajallaan olevia kolikoita, en kyllä tiedä, voiko sitä tulkita hajallaan oleviksi kolikoiksi, no joo, ne kuuluvat löytäjälle. Eli voitaisiin tulkita, että tällä miehellä oli oikeus löytämäänsä rahaan. Ja toiseksi jopa tästä huolimatta, kun käsittelemme mitä vain vertausta, niin ei ole tarkoitus korostaa joka ikistä yksityiskohtaa, sillä yleensä vertauksilla oli yksi pääopetus, jolle muut asiat olivat alisteisia. Ja tämän vertauksen yksi niitä isoja opetuksia oli se löydön tuoma ilo, joka sai aikaan sen, että tuo mies oli valmis luopumaan kaikesta saadakseen ilman epäilyksen häivääkään tuon aarteen itselleen. Muut asiat eivät ole ihan yhtä oleellisia tuossa vertauksessa. Yksi vertauksen opetus kuitenkin myös voisi olla, että hän löysi tuon kalliin arvokkaan aarteen, ei niinkään sattumalta potkiessaan laiskuuksissaan siellä pellolla jotain möhkärettä, Me oltiin viime viikolla, mainitsin edellisessä vertauksessa, kuinka isän kanssa oltiin varattu vehnänsiementä sinne pellonlaita, ja me nyt sitten lopulta viime viikolla saatiin se kätkettyä maahan, ja torstaina kävin siellä potkimassa, että onko toi kivi vai onko se multa tai toi savi möhkäre, joskus on vaikea erottaa, ja sitten keräsin niitä kiviä pois ja heitin sinne viereiseen metsään. Hän ei niinkään sattumalta löytänyt tuon, vaan päivittäisen työn lomassa. Kyllä on totta, että hän siihen täysin yllättäen kapsahti, mutta se tapahtui hänen päivittäisen työn tekonsa lomassa. Ja on varmaan hyvin asiallista huomioida, että hänen on täytynyt tehdä työtään hyvin ahkerasti ja tarmokkaasti, koska hän kaivoi syvältä, eikä vain kosketellut pintamaita osuessaan aarteeseen. Olisi surullista, jos vain meidän kutsumissa pyhissä paikoissa, kuten kirkoissa tai hengellisissä tilaisuuksissa, me voisimme löytää Jumalan ja kokea olevamme häntä lähellä, vain tällaisissa. Joku sanoo, että olisi olemassa evankeliumeihin kirjoittamaton, tietysti saa aina vähän varauksella suhtautua näihin, mutta tämmöinen kirjoittamaton Jeesuksen sanonta, joka menisi tähän tapaan. Nosta kivi, niin löydät minut, halkaisen puu, niin minä olen siellä. Kun kivenhakkaaja työstää kiveään, tai suomalainen rakentaja rakentaa taloaan, kun puuseppä työskentelee puun kanssa, tai pitäisikö mainita myös, kun ohjelmoija vääntää koodia, niin Jeesus on siellä. Todellinen onni, todellinen tyytyväisyys, Jumalan läsnäolon tuntu, Kristuksen läheisyys, kaikki on löydettävissä myös päivittäisen työn keskeltä, kun se rehellisesti ja tunnollisesti tehdään. Veli Lawrence, suuri pyhimys ja mystikko, käytti suuren osan työajastaan luostarin keittiössä, likaisten tiskien keskellä, ja hän sanoi, tunsin Jeesuksen Kristuksen yhtä läheiseksi keittiössä kuin pyhiä toimituksia tehdessäni. Tämän vertauksen toinen opetus William Barclayn mukaan on varmaankin se, että kaikki uhraus on sen arvoista, että voisimme päästä taivasten valtakuntaan. Mitä tarkoittaa päästä taivasten valtakuntaan? Kun katsomme Jeesuksen Isä meidän -rukousta, voimme huomata, että Jumalan valtakunta ilmenee jo tässä ajassa. Silloin, kun Jumalan tahto toteutuu maan päällä niin kuin taivaassa. Siksi Jumalan valtakuntaan pääseminen liittyy Jumalan tahdon hyväksyntään ja tekemiseen. Siksi on kaiken uhrauksen arvoista saada olla tekemässä Jumalan tahtoa. Yhtäkkiä, niin kuin mies, joka äkillisesti törmäsi aarteeseen, me saatamme kokea Jumalan tahdon paljastumisen hetken kohdallamme. Sisäisesti vakuuttua, mikä on Jumalan tahto kohdallamme. Sen hyväksyntä saattaa vaatia meitä luopumaan joistakin tavoitteista tai kunnianhimosta, jotka ovat meille rakkaita. Se saattaa merkitä joidenkin meille rakkaiden tapojen tai elämäntapojen hylkäämistä, jotka saattavat olla meihin syvästi juurtuneina. Tai se voi olla uuden elämäntavan tai kutsumuksen omaksumista tai itsekieltäymystä, joka ei ole helppoa. Eli sanalla sanoen otamme ristimme ja seuraamme Jeesusta. Muuta. Mutta ei ehkä ole muuta tietä saada mielen ja sydämen rauhaa tässä elämässä tai kunniaa tulevassa. On todella kaiken sen arvoista luovuttaa kaikki ottaaksemme vastaan ja tehdäksemme Jumalan tahdon. Ja ehkä sinäkin olet huomannut, että voi olla, että meidän seurakunnassa hiukan, kun olemme jossain vaiheessa korostaneet, että Jumalan tahdon mukaista on pyhittää sapattia lepopäivänä ja Jumalan tahdon mukaista on tehdä sitä ja tätä, että hiukan on ehkä jäänyt sivuun se meidän henkilökohtainen kuuliaisuutemme Jumalan edessä. Että se kuuliaisuus Jumalan tahdolle onkin tullut jollakin tavalla hiukan ulkonaiseksi, jopa ikään kuin määrättyjen sääntöjen seuraamiseksi. Sitä ainakin Kanadassa aistin joskus. Siellä oli hyvin tärkeää, miten lapset käyttäytyvät koulussa ja seurakunnassa ja miten tehdään, että varmasti tehdään oikein. Ja samalla on vaara, että menetämme tuon syvän kristillisen totuuden kuuliaisuudesta Jeesukselle, joka ala voi maksaa kaiken. Voihan olla, että joudumme panemaan alttarille kaiken, ja voihan olla, ettei Herra sieltä kaikkia siitä alttarilta vie, mutta hän antaa sen meille, ja silloin se ei ole ikään kuin meidän itsemme hankkimaa, vaan se on Jumalan lahjaa, jolla hän haluaa meitä varustaa elämään ja maailmaan. Aivan niin kuin tuo Tommy Helsteinin kirja, saat sen, mistä luovut. Ja ehkä joskus emme näe niitä asioita siinä valossa tai tarpeessa kuin olisi tarpeen, mutta sitten elämä kypsyttää meitä siihen. Tai sitten, eli vanhempana alamme kypsyä Jumalan tahdon tielle. Tai sitten joku nuorena lähtee rohkeasti seuraamaan sitä tietä, jota hän kokee Jumalan johtavan häntä. Ja vanhempana hänellä ei varmaan rohkeutta siihen olisikaan. Muistan joskus, kun Jyväskylässä vieraili, käs hänen etunimi on, sukunimi Cunningham. Hän kuitenkin oli nuorena, asui jossain, olikohan sen läntisellä puolella Yhdysvaltoja. Hänen kuitenkin suvussaan oli merkittävä yritys ja häntä toivottiin sen yrityksen jatkajaksi. Mutta hän koki niin kuin sydämessään, että hänen tehtävänsä oli pysyä Jeesukselle uskollisena ja antautua suoranaiseen evankeliumin toimintaan. Ja niin hän torjui sitten tuon tarjotun yrityksen niin kuin perimis- ja johtamispaikan. Se oli muistaakseni joku ainakin 2-3 miljoonan dollarin arvoinen yritys, jos muistan jotain oikein. Ja niin hän lähti sitten toteuttamaan tuota evankeliumin näkyään. Myöhemmin hänestä tuli Campus Crusade for Christ-järjestön perustaja. Järjestön, jossa nuoret saattavat muutaman kuukauden tai muutaman vuoden antaa elämästään hyvin rohkeaan evankeliumin julistamiseen eri puolilla maailmaa. Elämänsä aikana hän ei koskaan saanut asua missään talossa, niinpä tuo järjestö sitten, kun hän olikohan se 30 vuotta johtanut sitä järjestöä, järjestivät yhdessä keräyksen ja ostivat hänelle talon ja sanoivat, että kyllä Herra pitää huolta sinun maallisistakin asioista. On varmasti muitakin esimerkkejä. Monia maailmassamme. Ja muistan joskus sanomalehdistä lukeeni, että Italiassa oli semmoinen aalto ainakin silloin, että mallit, siis ne, jotka toimii mallimaailmassa, tytöt, naiset, niin yksikin oli järjestänyt kavereilleen hirmuset pidot ja kemut ja miksikä sitä sanotaan juhlat. Ne 2-3 päivää juhli siellä, mutta sitten hän ei ollut kertonut niille, mitä siitä seuraa. Kun pidot oli sitten 3 päivän päästä ohi, niin sitten seuraavana aamuna hän kirjautui luostariin. Ja tällä hetkellä hän toimii nunnana ja on nyt palvellut jossain Afrikassa sellaisella alueella, jossa on erittäin köyhää, auttaen näitä köyhiä pääsemään. Se oli itse asiassa hänen ajatuksensa, että hän on muuttamassa elämän suuntaa kokonaan, mutta järjesti jäähyväispidot kavereilleen kertomatta mihinkä hän on lähtemässä. Tämä tapa ymmärtää Jeesuksen vertaus on varmaankin hyvin aito ja todellinen. Se haastaa meitä totiseen vaellukseen elämän tiellä. Sen rinnalla on kuitenkin toinenkin tapa ymmärtää tämä vertaus, josta hetken päästä, jos on vielä pikkusen aikaa. Toisaalta on myös hyvä muistaa, että se oli se ilo, joka sai miehen luopumaan kaikesta, myymään kaiken ja ostamaan pellon. Tuo ilo valtasi hänet niin perusteellisesti, että sen rinnalla kaikki muu tuntui vähäpätöiseltä ja vaatimattomalta. Oletko sinä joskus löytänyt aarteen, joka on vallannut sinut kokonaan? Hyvä, sieltä löytyy nyökkäystä, jes. Voi olla, että se on ollut puolisosi, josta sinä olet aivan hulluna edelleenkin, että Herra on antanut sinulle niin rakkaan elämän toverin. Tai ehkä se on työ, jonka koet aivan kuin Jumalan tarjoamana mahdollisuutena, kutsumuksena, vaikka tulisi välillä raskastakin, niin on mukava palata sinne, on mukava nähdä työkavereita, on mukana saada olla mukana sellaisessa työssä, jonka hedelmiä saa olla näkemässä ja joista iloitsee. Tai onko se aare se, että olet löytänyt Jeesuksen rakkaimpana ystävänäsi elämääsi? On sanottu, että ihminen ei voi kokea aitoa iloa elämässään, kun hän askartelee oman turvallisuutensa ja oman mielihyvänsä tai omien itsekeskeisten tavoitteidensa keskellä. Silloin kun me ollaan tosiaan herkkiä, ettei kukaan tule mun tontille ja raja pysyy puhtaana ja vakuutukset on kunnossa ja mitään virhelaskelmia ei tehdä. Hyvä ne on vakuutukset olla kunnossa, mutta niin. Todellista vapautta meidän estoista koemme silloin, kun löydämme itsemme, meitä itseämme suuremman tarkoituksen keskeltä. Niin suuren keskeltä, että se voi antaa meille merkitystä koko elämään ja jokaiseen ihmissuhteeseen, eräs kirjoittaja sanoo. Jumala yksin on riittävän suuri syy noin suureen elämän tarkoitukseen ja olemassaoloon. Eli niin vahvaan panokseen ei riitä kukaan muu kuin Jumala. Ja yksin hän voi auttaa meitä kokemaan elämää ilon täyttämällä spontaaniudella ja suhtautumaan kanssaihmisiimme rakkauden kautta. Eli tässä minä haastan sitä vanhaa sanontaa, että ole pienissä uskollinen asioissa, niin suuret järjestyy. Eli jos me hetkeksi ainakin käännetään, eli ole suurissa uskollinen, suurissa linjoissa anna Herran vaikuttaa, niin pienetkin asiat järjestyvät. Ehkäpä tuo välillä paljon puhuttu luopuminen onkin jonkin suuremman löytämistä, joka lopulta työntää tarpeetonta pois tieltään. Emme ehkä aina pysty oikein luopumaan kaikesta, mutta kun saamme jotain niin suurta tilalle, kuin on Jumalan valtakunnan kokeminen, Jumalan tarkoituksen ja rauhan ja ilon kokeminen, niin tuo kylläiseksi tuleminen Jumalan armon kokemuksesta saa aikaan meissä ja janoa etsiä syvemmältä Jumalaa. Olemme silloin osallisia jumalallisesta prosessista. Joskus sanotaan, että nyt olemme seurakuntana vaarallisella linjalla, olemme armon tiellä. Pitäisi muistuttaa, että laki on voimassa. Olisiko niin myöskin, että joskus me emme ole menneet tarpeeksi pitkälle sillä armon tiellä, sillä kun oikein Jumalan armo saa kolahtaa syvälle meidän elämään, niin sieltä alkaakin nousta valtava rakkaus ja kunnioitus Jumalaa kohtaan, joka saa aikaa vain hyvää hedelmää ihmisen elämässä. Joskus annamme kuvan, että syvältä kaivaminen olisi samaa kuin kaikesta meistä kiinnostavasta luopumista ja ikään kuin askeesin omaksumista. Mitä syvemmälle hengellisesti kaivat, sitä pyhittyneemmäksi tulet. Silloin sinä jätät kaikki maalliset laulut ja euroviisujen seuraamiset, etkä katso elokuvia, ainakaan roskasellaisia, etkä turhanpäiväistä urheilua. Etkä lue roskakirjoja, etkä syö roskaruokaa, vaan olet erossa kaikesta maallisesta. Ehkäpä me olemmekin vähitellen kulkeneet syvemmälle luopumuksen tietä, ehkäpä viina ja seksi maittaakin. Ehkäpä me olemmekin aistillisen luontomme valloissa, mutta silti näkisin, että syvältä kaivaminen ei vain tarvitse merkitä, että nyt sitten sinä teet kaiken oikein ja luovut kaikesta pahasta. Syvältä kaivaminen tulisi olla Kristukseen kaivautumista, hänen ihanuuteensa näkemistä ja kokemista, hänestä käsin elämistä. Paavalille oli tosi tärkeää, että hän sai elää Kristuksessa. Se työnsi luotaan pois sitä vähemmän tärkeää, niin kuin filippiläiskirjeessä luemme Filippiläisten 3:7 ja eteenpäin. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saa myös nousta kuolleista. Ja vielä tekisi mieli lukea 3. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljeten, katso! Vielä päässeni siihen asti, vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen, sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Tähän kilpailuun jälleen tänä päivänä Jeesus Kristus meitä itse kutakin kutsuu henkensä kautta. Syvältä kaivaminen voi vaatia ponnistelua ja kestävyyttä, sitkeyttä ja sinnikkyyttä, niitä suomalaisen sissin ominaisuuksia. Mutta sieltä tien päästä alkaakin häämöttää tuo aarre, joka tuleekin pikkuhiljaa omaksemme niin, että kaikki muu kalpenee sen rinnalla. Olemme yhteiskunta ja kuntana ja yksilöinä niin itsekeskeisiä, että olemme pian kuolemassa omaan löyhkäämme. Siksi sellainen, joka kohdistuu lähimmäiseen lähellä tai kaukana, alkaakin jälleen uudestaan kiinnostamaan meitä. Odotan aikaa, että se konkretisoituu seurakuntammekin elämässä vielä paremmin. Niin, että meistä tulee lopulta toinen toistemme uskottuja sielunhoitajia. Kumppaneita, jotka todella kannamme toinen toistemme kuormia. Onko niin, että jos sinulla on vaikka terveysongelmia, jotka johtuvat muista kuin elämäntavoista, tai joku on kohdellut sinua selvästi jo epäoikeudenmukaisesti, niin niistä voi kyllä puhua jollekin toiselle uskonveljelle tai sisarelle, mutta entäpä jos syynä onkin oma kiusauksesi, omat lankeemuksesi, omat taistelusi, onko seurakunnassa ketään, jollekka voit niistä avautua ja uskoutua? Onko ketään, jonka huulet olisivat sinetöidyt, joka voisi jakaa taakkoja kanssasi, kulkea yhdessä matkaa kanssasi? Eikä tarvitse heti kokea syyllistymistä tai tuomiota, kun on joku, joka jaksaa sinut kantaa. Odotan myös aikaa, jolloin innostumme ympärillämme olevasta maailmasta aivan uudella ja syvällisellä tavalla. Yksi merkki siitä oli reilu viikko sitten tuo luento, jonka Monika piti alakerrassa Siidissä, jossa naiset puhuivat elämän merkityksellisistä asioista. Jospa saisimme lisää hetkiä, joissa olemme lähellä toisiamme. Tästä kertoi myös se, kun nuoret viime viikolla haastoivat miettimään seurakuntamme evankeliointia. Koolla oli innostunut joukko, joka lähti ruotimaan asiaa, ja toivomme, että siellä olisi ensi viikolla vielä lisää. Tai ei tarvitse. Kyllä evankeliointi voi lähteä hyvin pienestäkin ryhmästä. Mutta he innostuivat niin, että aikovat jatkaa ensi viikon tiistaina 6:30 uudelleen. Etsimään evankeliointia. Mikä on meidän seurakuntamme näky? Ja mielenkiintoinen asia muuten siellä oli, tuli sellainen, jota itse en ollut ajatellut, että todistaminen ja evankeliointi voi olla vähän eri asia. Oletko valmis jakamaan omaa uskoasi ja todistamaan siitä yllättävissä tai suotuisissa tilanteissa? Ja sitten toinen asia voi olla meidän seurakuntamme kutsumus evankeliointiin. Olemmeko evankelioinnissa mukana? Ja jos emme, niin mitä voisimme olla myöskin seurakuntana tekemässä? Nuo kaksi varmaan nivoutuvat yhteen. Odotan myös aikaa, että kiinnostumme tosissaan paljon huonommassa asemassa olevista muissa maissa elävistä. Kuulin, että Jyväskylällä on tällä hetkellä menossa hyvin innostava projekti. Eräs heidän lomamatkallaan Gaanassa ollut henkilö törmäsi adventtiseurakunnan raunioihin, jota ei koskaan oltu saatu pystyyn. Siellä oli vaan tehty pikkusen seinän mureketta ja siihen se oli lopahtanut. Ja sitten he päättivät, että jos ei me suomalaiset sitä pystyyn saada, niin ei kukaan. Ja siellä oli vappumyyjäiset taisivat tuottaa 700 € ja 4000 on heidän budjetti. Ja syksyllä he lähtevät sinne 2:30 saattavat päätökseen tuon kirkon rakentamisen. Voisimme tehdä yhteistyötä Adran kanssa ja ehkä hankkia oman projektin, jossa oma vastuu nykyään on se 15% ja valtio tukee 85%. Mutta tietysti tarvitsisimme siihen pitkäjänteistä sitoutumista, jota ilman on vaikea saada mitään tuloksia. Mutta ehkä lähimpänä kotoamme on myöskin se tilanne, jossa nyt olemme seurakuntana Suomessa ja täällä Annan kadulla. Olette ehkä kuulleet viestejä siitä, että osa työntekijöistämme, heidän työsuhteitaan ei jatketakaan, koska kirkolla ei ole rahoja. Ja se on herättänyt varmaan meissä aika monenlaisia etupäässä melkein, niin kuin tekisi mieli sanoa, raivoa, että miten olemme voineet ajautua tällaiseen tilanteeseen, jossa seurakunnan tulevaisuuden voimavara katkaistaan pois. Minäkin olen jo lähellä eläkeikää ja kohta häivyn. Eikö ne, jotka ovat juuri aloittaneet seurakuntatyön, olisi kaikkein arvokkaimpia seurakunnalle pitää heistä kiinni? Miksi sahaamme omaa oksaamme? Ja varmasti tarvitsemme nyt näinä tulevina viikkoina paljon monenlaista viisautta, taitoa, harkintaa, ehkä jämeryyttä löytää ratkaisu siihen, että meidän ei tarvitsisi luopua työntekijöistä. Siksi Annankadun seurakunta on haastanut muita seurakuntia Suomessa 100 mukaan. Eli 100 € lipuke ylimääräistä kymmenysrahaa per jäsen Suomessa. Sillä voisimme jo tasapainottaa, mutta itse uskon, että siihen tarvitaan myös kaksi muuta tekijää. Tarvitaan sitä, että ehkä, että meidän koko kirkon organisaatio uusiksi ajatellaan, että onko paikkoja, jossa voidaan säästää. Ja kolmanneksi, että me työntekijät olemme valmiita luopumaan jostakin pelastaaksemme kanssa veljemme tai sisaremme. Eli pankoot meidät pellolle vaikka 2-3 kuukaudeksi, ja selvitään se aika sitten yhdessä ponnistellen, ja säästetään koko yhteisestä potista. No minä otan tosin vähän itsekkään ajatuksiin, kun haluan mennä perheeni luon, niin olen poissa palkkalistoilta 2,5 kuukautta, kun lähden Kanadaan kesän alussa. Tiistaina oli muuten, no joo, näitä esimerkkejä. Siellä oli Lohjan adventtiseurakunnassa oli tällainen toimittaja Tuija Ulanbaattorista Mongoliasta. Ja siellä suomalainen rakennusalan ammattilainen johtaa tuollaista radiokeskuksen rakentamista, joka tulee yhteiskristilliseen käyttöön. Vuonna 2004 10 000 vapaaehtoistuntia, 2005 yli 10 000 vapaaehtoistuntia ja vuonna 2006 yli 10 000 vapaaehtoistyötuntia tuohon 600 000 euron hankkeeseen. Kun ihmisillä on näkyä, niin kaikki on mahdollista. Kuitenkin, ja taas mä oon innostunut käyttämään aikani ja enempikin, vaikka mä ajattelin, että nyt olisi se 15 minuutin saarnan vuoro, mutta ei sitä näin mä koskaan tule mulla. Okei, nyt täytyy wrap up, päättää, mutta mainitsin siitä, että tuota vertausta voisimme ymmärtää myöskin toisella tavalla. Onko se muuten hinta, jonka me maksamme taivasten valtakunnasta? Vai voimmeko maksaa hintaa itse taivaasta? Ehkäpä toinen tapa nähdä tämä Jeesuksen vertaus on se, että Jeesus oli tuo mies, joka kätki aarteen. Kun ihmiskunta ajautui synnin valtaan ja Jumalasta eroon, se ajautui hukkaan, kadoksiin, maan alle, hukkaan. Mutta sitten Jeesus uhrasi kaiken, pani kaiken likoon. Hän jätti isän loiston taakseen ja tuli ihmiseksi meidän keskellemme. Inkarnaatio, Jumalan ihmiseksi tuleminen on minusta Raamatun innoittavimpia asioita. Luominenkin on ihana, mutta minä olen rakastunut enempi inkarnaatioon siihen, että Jeesus tuli kaltaiseksemme. Hänet täytti sellainen ilo ja rakkaus, että hän oli valmis uhraamaan kaiken ostaakseen omakseen tämän maailman, sen pellon, jossa me olemme. Hän näki meidät aarteena, jonka hän halusi omistaa. Siksi hän luopui kaikesta. Tänään me saamme olla osallisia tuosta rakkaudesta. Rukoillaan. Herra, kiitämme siitä, että sinä näit meidät niin arvokkaaksi aarteeksi, että olit valmis luopumaan kaikesta ja tulemaan osaksi ihmiskuntaa, elämään ihmisen lailla, niin että sinulla välillä ei ollut edes paikkaa, minne päätäsi kallistaa. Mutta sinä rakkaudella rakastit ja ilolla iloitsit, kun sait viedä päätökseen ristillä pelastustyön. Ja kun ylösnousemus aamuna sinut kutsuttiin jälleen eloon, tiesimme, että meilläkin on toivoa. Anna Herra tuon toivon tulla syvälle sisimpäämme ja luoda meissäkin tuota samaa iloa, joka oli osa sinun elämääsi. Anna sen luoda sellaista iloa, että sen rinnalla kieltäymykset, uhraukset eivät tunnu edes välttämättä sellaisilta, vaan ilolta saada elää Jeesuksen yhteydessä hänen elämäänsä meissä. Nimessäsi, amen.